Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za. Laat ons ons kinders voorberei om waardige, bevoegde en ethiese leiers te word. Mo Ibrahim het geskryf: "There is a crisis of leadership and governance in Africa and we must face it." Nou luisteraar, as skoolgemeenskappe is dit ons verantwoordelikheid om toe te sien dat ons ons kinders skool en voorberei om waardige, bevoegde en ethiese leiers te word wat alle mense in ons land se belange op die hande gaan dra. Nou indien leiers faal hierin, strek dit tot nadeel van almal in die land en beïnvloed dus ook die vooruitgang van alle gemeenskappe, die sisteme en veral ook die ekonomie van ons land. Die gevolg is dan wat ons tans ervaar in ons land: watertekorte, beerdkrag, hoë misdaadsyfer, armoede, gebrekkige infrastrukture, misdaad en werkloosheid onder andere. Ek stem ook saam met wat die shackbuilder Quinton Adams onlangs op sosiale media geskryf het: "Time to raise new leaders in Africa. The African continent deserves much better leadership." Dit is echter makkeliker gesê as gedaan, luisteraars. So bly dus ingeskakel op 729 AM, luisteraars. Dit is hier by Radio Kaapse Kansel, want na die breek gesels Kopskuif oor hoe ons ons kinders kan voorberei om ethiese, bevoegde en waardige leiers te wees. Ons as landsburgers het almal 'n verantwoordelikheid om dinge te maak gebeur, om die verskil te wees. Hier op Kopskuif praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal, luisteraars, kan ons 'n groot verskil maak, want ons by die ATKV glo dat onderwys inderdaad almal se verantwoordelikheid is. So met hierdie program reflekteer ons deur gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek op ons onderwysers. Dit is dus 'n platform waar die onderwysgeleerders en opvoeders, so ook die skoolgemeenskappe, hul wenke, tegnieke, vaardighede en suksesstories kan deel met mekaar en ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige knelpunte in die onderwys en om ons opvoeders te ondersteun, hulle te bemoedig en te help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klasse en vir hul welstand te kan implementeer. So weekliks word onderhoude gevoer of geselsies met skoolgemeenskapsrolspelers, prinsipale, ouers, onderwyskundiges, leerders en natuurlik ons hooffokus bly die opvoeder. So hierdie is jou platform waar die onderwysgeleerders, skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Goeiedag luisteraars en welkom by Kopskuif met my Malwena Meisen. Ons gesels vandag oor bevoegde, ethiese en waardige leierskap en hoe om korrupsie hok te slaan. Nou leiers moet 'n goeie begrip hê oor die belangrikheid van hernuwing, aardverwarming en sosiale verantwoordelikhede ook. Sonder die insig en begrip ook van die meso, die mikro en die makro omgewings sal hulle dus nie 'n land of 'n organisasie of instansie kan lei nie. Nou jou makro omgewing dui op dit waaroor ons geen beheer het nie, maar wat 'n indirekte impak het op ons. Dit kan politiek wees, jou omgewing, sosiaal, tegnologie, ekonomie of wetlik van aard wees. Jou meeste omgewing het 'n direkte impak en sluit in alle rolspelers in 'n instansie se funksies, byvoorbeeld mense, kliënte, vakbonde en nie-regeringsorganisasies. Jou mikroomgewing is dit waaroor die persoon beheer het binne die instelling of instansie en sluit in die beleide, hulpbronne en funksies wat uitgevoer moet word. Dit is dus baie duidelik dat effektiewe veranderingsbestuur van kardinale belang in enige stelsel is en dat die leier moet insig en begrip het van hierdie drie omgewings, jou mikro, jou makro en jou meso-omgewing. Die kultuur van aanpassing en ontwikkeling word nou onontbeerlik, veral in die tye waarin ons nou beweeg, luisteraars. Bevoegde leierskap verg van ons dat leiers die realiteite sal moet besef en die behoefte vir verandering met oortuiging gaan bevorder. Hulle moet met geloof kan handel, terwyl hulle die padkaart verskaf, wat leiding gee oor aanvaarbare gedrag en besluitnemings ten opsigte van enige aksie. Ethiese leierskap, luisteraars, boesem vertroue in by mense. Dit maak jou geloofwaardig, dit bou 'n positiewe reputasie, 'n positiewe publieke beeld, so ook assosiasie. En onthou net, beleggers is ook meer geneig om sulke leierskap te ondersteun, wat eties is. Nou, wat doen jy as werknemer of landsburger, wanneer jy ongeruimdhede sien in jou werkplek of in jou gemeenskap, en jou leier of bestuurder hom of haar skuldig maak aan onprofessionele gedrag, wanpraktyke en of onbevoegdhede toon? Wat doen jy as landsburger of werknemer wanneer jy dit waarneem? Eerstens wil ek sê, luisteraars, moenie dat vrees jou laat weerhou om jou stem te laat hoor nie. As 'n verantwoordelike persoon moet jy potensiële probleme deel, so ook moontlike slaggate moet jy deel. Alhoewel ons almal daartoe verbind is om 'n kultuur te skep waar warmte, sorg en respek teenoor almal betoon en gekommunikeer moet word, moet ons tog ook die moeilike gesprekke voer. Doen dit egter, luisteraars, met integriteit en agting vir die waardigheid van die ander persoon. Deur hierdie tipe aksies en deur kollektiewe mag kan duur gevolge gestuit word in enige werkplek of gemeenskap. Nou, luisteraars, indien jou aksie nie vrugte afwerp nie, wanneer jy die gesprekke voer waar jy ongeruimdhede sien of onprofessionaliteit, of 'n bestuurder of 'n leier om skuldig maak aan wangedrag, en jy voer die gesprek, maar dit werp nie vrugte af nie, kan jy egter fluitjie blaas. Nou, wat is fluitjie blaas? Fluitjie blaas is die term wat gebruik word as iemand inligting oor verkeerde dade deurgee of openbaar maak, soos byvoorbeeld korrupsie, seksuele teistering en diefstal. Nou, as 'n fluitjie blaser na vore kom en belangrike inligting verskaf oor verkeerde dade, kan hulle die regering of die instansie besigheid baie geld spaar en onregmatige praktyke kan dus so ook stopgesit word. En so word korrupsie dus hok geslaan en die gemeenskap se lewens word aan die einde van die dag verbeter. Hulle kry wat hulle toekom. Nou, op 25 September 2020 het Pinsett Meisens 'n artikel geplaas oor fluitjieblasery, wat ek gelees het. Hierin staan die volgende: die grondwet sit hoofsaaklik gedeeltes uiteen wat die beskerming van fluitjieblasers bied. Afdeling 9.1 bepaal dat almal gelyk is voor die wet en het die reg op gelyke beskerming en voordeel van die wet. Afdeling 16.1b bepaal dat elkeen die reg het op vryheid van uitdrukking, wat insluit die vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra. En artikel 23.1 bepaal dat elkeen die reg het op billike arbeidspraktyke. Nou die wet op beskermende openbaarmaking. Die wet op beskermende openbaarmaking, dis die PDA. Die hoofdoel van die PDA, die wet op beskermende openbaarmaking, is die beskerming van fluitjieblasers in hul werksomgewing. Nou die PDA is die sentrale Suid-Afrikaanse wetgewing oor fluitjieblasers en staan ook bekend as die wet op die fluitjieblasers. Die PDA het in Februarie 2001 in werking getree en is in 2017 gewysig. Nou die PDA omskryf, PDA, soos ons gesê het, dit staan vir die wet op beskermende openbaarmaking. Omskryf die toepaslike konsepte en maak voorsiening vir beide die moontlikhede van verslaggewing deur fluitjieblasers en beskerming wat aan fluitjieblasers gebied word. Die wet is van toepassing op mense in die openbare, so ook die private sektor. Hoewel die PDA op werknemers gerig is, sluit dit vrywilligers en onafhanklike kontrakteurs uit. Luisteraars, na die breek gaan ons gesels oor die voor- en nadele van fluitjieblasery. So bly dis ingeskakel op 729 AM. Dit is Radio Kaapse Kansel op die program Kopskuif, waar ons net na die breek gaan gesels oor hoe jy 'n verskil kan maak in jou gemeenskap deur bevoegde leierskap of toe te sien dat bevoegde leiers in posisies aangestel is of aangestel word. Bly dus ingeskakel, luisteraars. Welkom terug, luisteraars, op Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbreg. Voor die breek het ons gesels oor hoe hanteer jy ongeruimthede of wanpraktyke of onprofessionele gedrag of onbevoegdheid wat getoon word deur jou leierskap of jou bestuurders in jou werkplek. Ons het gesels en gesê dat jy moet nie vrees nie en moenie toelaat dat vrees jou weerhou om jou stem te laat hoor nie. Dat jy 'n verantwoordelikheid het om hierdie tipe ongewenste situasies aan die lig te laat kom. Ons het ook gesê dat indien dit nie vrugte afwerp nie, dat jy kan 'n ander roete volg en dit is fluitjie om 'n fluitjieblaser te word. Ons het gekyk na wat die woord fluitjieblaser beteken en nou gaan ons gesels oor die voor- en die nadele van fluitjieblasery. As 'n fluitjieblaser na vore kom en belangrike inligting verskaf oor verkeerde dade, wat plaasvind in hulle gemeenskap, organisasie, instansie of werkplek, kan hierdie fluitjieblasers die regering of die instansie of werkplek of dorp of munisipaliteit baie geld spaar en so kan onregmatige praktyke stopgesit word. En as ons hierdie onregmatige praktyke stopsit en korrupsie hokslaan, gaan ons gemeenskappe se lewens verbeter word, want die korrupsie skakel dan wanbestuur uit, wat beteken dat geld, dienste en produkte wat daar moet wees vir die gemeenskap, dat dit werklik by die gemeenskap gaan uitkom. Nou, as ons kyk na die voordele van fluitjieblasery, ek het vroeër genoem, As 'n vluitjieblaser na vore kom, luisteraars, en belangrike inligting verskaf oor verkeerde dade wat plaasvind, of dit nou in hulle werkplek is, instansie, organisasie, die munisipaliteit, of waar hulle sien hulle as burgers wat gebeur in hulle area of omgewing, kan hulle die regering of instansie baie geld spaar, soos ek vroeër genoem het, en onregmatige praktyke word so stopgesit. Nou, ek het 'n bietjie opleeswerk gedoen, en die Transparency International, 'n artikel van hulle, op die internet gelees. En volgens hulle, die Transparency International, is vluitjieblasery een van die doeltreffendste maniere om korrupsie en ander wanpraktyke op te spoor en ook om dit te voorkom. Nou, hulle sê, openbaarmaking deur vluitjieblasery kan wangedrag en bedrog bloot lê. Dit help ook om miljoene in openbare fondse te bespaar en rampe te voorkom. En hier praat ons nou rampe in byvoorbeeld gesondheid en ook jou omgewing. Hulle sê ook verder dat vluitjieblasers 'n belangrike rol in die veilige bewaking van die openbare goed word herhaaldelik bewys deur die skandale wat hulle ontbloot, soos belastingvermyding op bedryfsektore en ook dinge soos geldwassery. En dit is inderdaad so, soos Transparency International sê, dat die vluitjieblasers het al herhaaldelik bewys die skandale wat ontbloot word. Nou, baie meer gevalle van verkeerde dade kan voorkom word as meer mense na vore sal kom om probleme in hulle organisasies, die owerhede of die media bloot te stel. Dit is jou verantwoordelikheid as landsburger om waar jy wanpraktyke of verkeerde dade sien, of dit nou in jou kerk, organisasie, werkplek, munisipaliteit, gemeenskap, dorp is, dat jy dit aanmeld, dat dit ontbloot word. Indien jy dit nie doen nie, dan is dit jouself, jou gemeenskap en jou land wat daaronder gaan lê. Maar nou, dit is ook makliker gesê as gedaan. Ek het nou verduidelik, ons het nou gesels oor die voordele van vluitjieblasery. Maar dit kom ook met 'n prys soms. Daar's nadele ook verbonde aan vluitjieblasery. En soos Transparency International sê, ongelukkig het verslagdoening dikwels 'n hoë prys. Vluitjieblasers waag loopbane, hulle kan hulle werk verloor, 'n lewensonderhoud en soms ook hulle persoonlike veiligheid om verkeerde dade bloot te lê wat die openbare belang bedreig. En dit is eintlik ironies dat hierdie vluitjieblasers wat verkeerde dade wil ontbloot soms persoonlik onveilig voel. Van die nadele wat hieruit spruit is dat hierdie vluitjieblasers kan hulle werk verloor, hulle kan afgedank word, hulle kan selfs gedagvaar word, hulle kan op die swartlys geplaas word, hulle kan gearresteer word, hulle kan gedreig word. In uiterste gevalle word vluitjieblasers selfs aangerand en selfs vermoor. Nou, sommige vluitjieblasers, luisteraars, se aksies word gesien as verraad. Hulle word gesien as verraaiers, eerder as dat dit as 'n voordeel vir die publiek beskou moet word. So eerder dat hulle sien, maar hierdie persoon het iets goeds gedoen, word hulle gesien as verraaiers in die gemeenskap. Nou, volgens hierdie Transparency International, is daar drie hoofredes wat mense gee om nie korrupsie aan te meld nie. So dit is die redes waarom mense sê, hulle sien die korrupsie, hulle sien die wanbestuur, maar hulle gaan dit nie aanmeld nie. En die drie hoofredes wat hulle aanvoer, is eerstens, is die vrees vir die gevolge. Wat gaan met hulle gebeur, as hulle die korrupsie aanmeld? En hierna verwys hulle na wettig, finansieel en hulle reputasie. Dan tweedens is die geloof dat niks gedoen sal word nie. Baie mense vrees dat al gaan hulle die korrupsie of wanbestuur aanmeld, dat daar gaan in elk geval niks daarvan kom nie, niks gaan gebeur nie. Dat daar geen verskil gaan wees nie, of dat dit wat hulle gaan doen om die vlekkie te blaas, gaan nie 'n verskil maak nie. En dan die derde hoofrede waarom mense nie korrupsie wil aanmeld nie, is die onsekerheid wat by hulle by die vlekkieblaasers ontstaan oor hoe, waar en aan wie verslag gedoen moet word. Want as jy dit wil aanmeld, moet dit aan iemand gedoen word. Jy weet nie hoe jy dit moet doen nie, jy weet nie waar jy dit moet doen nie, en jy weet ook nie aan wie verslag moet gedoen word nie, want jy weet nie hoe die persoon ook aan wie jy dit moet verslag doen, verbind is met die persoon wat jy oor wil vlekkie blaas nie. So dit kan 'n baie, baie sensitiewe en 'n moeilike situasie wees vir 'n vlekkieblaaser. En dit is dus te verstaane waarom baie mense eerder verkies om te swyg oor die dade wat hulle, die verkeerde dade wat hulle sien gebeur in hulle werkplek of in hulle streek, hulle munisipaliteit, hulle omgewing, instansie en organisasie. Maar luisteraars, is dit reg dat ons swyg oor swak leierskap, oor leierskap waar wanpraktyke en onprofessionele gedrag te verskyn kom? Moet ons swyg? Ons het gekyk na die voordele en die nadele. Aan die einde van die dag wil jy nie iets doen wat jouself en jou familie en gesin tot nadeel kan strek nie. Maar hoe gaan ons hierdie tipe wanpraktyke in ons land stopsit? Bly ingeskakel luisteraars op 729 AM. Dit is Radio Kaapse Kansel met my Malwena Meisen Engelbreg op die program Kopskuif. Hier by Kopskuif deel ons stories, ons deel ons ervaringe en ook suksesresepte. Met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid en dat ons saam 'n verskil kan maak in ons land Suid-Afrika. Bly ingeskakel, net na die breek gaan ons gesels oor hoe verseker mens dis goeie leierskap. As jy nie kan vlekkie blaas nie, hoe gaan ons dan seker maak dat ons goeie leiers het en hoe gaan ons kinders voorberei om volwaardige, etiese leiers te word? Welkom terug luisteraars op 729 AM. Dit is hier by Radio Kaapse Kansel. Julle kan ons volg op ons Facebook blad. Dit is ATKV of jy kan ook Radio Kaapse Kansel besoek. Jy kan ook die toep aflaai van Radio Kaapse Kansel en dit so op jou rekenaar of op jou foon na luister. En indien jy enige program mis of enige van die Kopskuifprogramme gemis het, wees gerus, jy kan dit luister op die pot gooi op 729 AM op jou eie tyd, wanneer en waar jy wil. Gaan besoek dus net die Radio Kaapse Kansel webblad of laai die toep af op jou foon of op jou rekenaar en dan kan jy na die pot gooi luister op 729 AM na jou programme wat jy wil luister en jy kan dit ook aflaai. Jy kan dit ook aanstuur vir vriende en familie wat na spesifieke uitsendings wil luister. Nou ons gesels verder oor leierskap. Ons onderwerp vir vandag is kweek waardige, bevoegde en etiese leiers. En ons het gekyk na ongeruimdhede in ons gemeenskap of werkplek as gevolg van swak en onbevoegde of onprofessionele leierskap. En ons het ook gesels oor vluitjieblasery. Wanneer jy die onbevoegdhede of wanpraktyke in jou area, in jou gemeenskap, in jou werkplaas, werkplek sien gebeur, wat jy kan doen om dit aan te meld. En ons praat hier van vluitjieblasery en ons het ook gesels oor die voor- en nadele van vluitjieblasery. Daar is baie nadele verbonde aan vluitjieblasery en ons het die vraag gevra, is dit dan die regte ding om stil te bly indien daar soveel nadele verbonde is aan vluitjieblasery? Nou, ons gaan dit nou 'n stap verder neem en dan uitwerk hoe dan nou gemaak. Hoe gaan ons verseker, luisteraars, dat ons goeie leiers het, dat ons goeie leiers kweek, goeie leiers aanstel in posisies om ons land vorentoe te neem en ook uit hierdie korrupte omstandighede of situasie waarin ons land ons bevind, om ons daaruit uit te haal. Nou, hoe verseker mens goeie leierskap? Nou, om keuses te kan maak vir 'n leier, luisteraars, wat die vooruitgang van 'n land en sy mense sal verseker, of wanneer jy jouself vir leierskapposisies beskikbaar stel, moet jy die volgende weet oor die eienskappe of kwaliteite van 'n goeie leier. So ons gaan kyk na wat is die eienskappe en kwaliteite wat 'n goeie leier moet oor beskik, en dit moet ons as luisteraars in ag neem wanneer ons vir hierdie mense stem, of dit nou is vir jou beheerraad by jou skool, of die voorsitter van 'n organisasie of 'n instansie, of jou wijksraadslede, of jou ministers of president in die land. Dit is die dinge wat jy moet in ag neem, wat jy moet weet betreffende die eienskappe of kwaliteite van 'n goeie leier. Dit is, hulle moet roepingssekerheid hê. Hulle moet passievol wees. Hulle moet beskik oor empatie en simpatie. So 'n persoon moet sy of haar gawes en talente kan bou en dit uitleef. 'n Leier is ook 'n nederige persoon. Moet kritiek kan hanteer. Moet op 'n volhoubare wyse die pas kan handhaaf. Moet beskik oor goeie kommunikasievaardighede en moet ook ander mense kan bemagtig, ophelp. Nie net aan hom of haarself dink nie, maar ander mense ook bemagtig. 'n Goeie leier is ook gedissiplineerd, is altyd 'n positiewe en 'n opbouende persoon en beskik oor basiese morele, spirituele, emosionele en teenspoed intelligensie. 'n Goeie leier het integriteit, is altyd gewillig en bereid om te leer en is 'n strateeg en 'n visionêre denker. 'n Goeie leier is ook kreatief en innoverend. Hulle kan delegeer en beskik oor gesonde besluitingsvermoë. Dis betroubare mense, hulle is geloofwaardige mense en hulle inspireer ander, veral om hulle beste self te wees. Goeie leierskap, luisteraars, kan gekweek word deur opleiding en ook onderwys. Deur te verseker dat ons kinders voldoende blootstelling kry aan leierskapsontwikkelings, karakterbou en werksessies of programme, kan ons goeie leiers kweek. Nou volgens die Hodges Universiteit, dit is nou in Suid-Florida in Amerika, identifiseer hulle 8 kenmerke van 'n goeie leier, van 'n goeie leier. En ek het nou so pas genoem die eienskappe van 'n goeie leier. Ons kyk na wat Hodges Universiteit sê. Hulle het 8 kenmerke wat hulle identifiseer van 'n goeie leier. Hulle sê 'n goeie leier toon empatie en gee om vir hul span se insette. Hulle toon nederigheid en misbruik nie hulle gesag nie. Hulle het respek vir ander en weet dat almal unieke prioriteite en vaardighede het. Hulle is deursigtig met die span en is oop vir eerlike kommunikasie. Hulle lei deur hul voorbeeld en kommunikeer wat hulle wil terugkry. Hulle is geduldig en vergewensgesind as daar foute wel gemaak word. Hulle hou hulle self ook verantwoordelik omdat hulle die leiers of bestuurders is. En goeie leiers is innoverend en het 'n verbintenis tot voortdurende lees. Nou, as jy kyk na hierdie 8 eienskappe wat die Hodges Universiteit identifiseer, is dit stem dit ook ooreen met wat ek voorheen genoem het. So daar is 'n goue draad oor wat belangrik is in goeie leierskap. En luisteraars, ek wil graag hê julle moet na hierdie eienskappe kyk, die kenmerke kyk en kyk terug na jou situasie waarin jy jou bevind in jou werkplek, in jou plaaslike dorp waar jy sit met jou munisipaliteit, jy sit met jou bestuurders en voorsitters en predikante in die kerk, jou prinsipale in skole, vakhoofde, streeksdirekteure, departementshoofde, kringbestuurders en kyk of hulle oor hierdie kenmerkende eienskappe beskik. Is hulle empaties? Gee hulle om vir hulle spanne? Is hulle nederig of misbruik hulle gesag? Toon hulle respek teenoor jou? Help hulle vir jou ook om jou beste weergawe van jouself te wees? Neem hulle verantwoordelikheid vir dit wat in hulle afdeling gebeur? Is hulle innoverend? Is hulle kreatiewe denkers? Is hulle eerlik in hulle kommunikasie? Is hulle deursigtig met die span? En hierop kan jy self besluit of jy 'n goeie leier in jou omgewing het, of selfs jy wat dalk 'n leier is, of jy 'n goeie leier self is. Nou, verskeie programme, luisteraars, selfs aanlyn programme, deesdae weens COVID, is wel beskikbaar vir individue en ons skoolgemeenskappe om hierdie uiters belangrike vaardighede wat ek nou na verwys het aan te leer of om dit te ontwikkel en of te bemeester. Dit is belangrik dat ons toesien dat ons kinders veral met hierdie vaardighede bemagtig en hierdeur kan ons verseker dat ons die probleem van swak leierskap gaan uitskakel as ons kinders met die regte kenmerkende eienskappe van goeie leiers bemagtig. So hoef ons dus nie bekommerd te wees dat ons moet vletjieblasers word as gevolg van swak leierskap nie, as ons nou al die boompie terwyl hy nog klein is buig, as ons daai grond bemes en verseker dat ons goeie kwaliteit kinders grootmaak wat dan ook goeie leiers kan wees. Nou by die ATKV is daar spesifieke programme wat leierskapontwikkeling suksesvol aanspreek. En hier verwys ek nou na onder andere programme soos die DigiGroei, is 'n digitale aanbieding wat gedoen word, aangebied word, waar jy, soos die woord ook sê, DigiGroei, waar vir jou help om te groei en te ontwikkel in 'n goeie leier en met goeie kenmerkende eienskappe. Dan is daar ook die DigiKaptein, soos die woord sê kaptein, dit is ook gemik op leierskapsontwikkeling. Dan is daar die jeugberaad, wat ook by die ATKV plaasvind, wat ook gemik is op leiersontwikkeling, so ook die jeugleiers simposium wat jaarliks plaasvind. Ook gemik spesifiek op leierskapsontwikkeling. Dan is daar die postmatriek wat leerders kan doen na hulle matriek voltooi het en soos ons praat van die gap jaar wil vat, kan hulle die postmatriek doen wat oor 'n paar maande duur en dit is hoofsaaklik gemik op leierskapontwikkeling. Dan ook kopskuif wat programme aanbied vir ons leerders spesifiek ook om leierskapsontwikkeling by hulle te kweek. So indien luisteraars graag wil leierskapsontwikkeling op wil fokus, of het nou vir hulle self is, of het nou vir hulle skoolgemeenskap is, of het vir hulle leerders, vir hulle kinders is, besoek gerus ons webblad om meer hieroor uit te vind. Dan luisteraars, ons tyd loop amper uit, en soos gewoonlik gaan ek afsluit met die laaste vraag. Indien ek met die minister van basiese onderwys, dis nou minister Angie Motshekga, en die president, dit is nou president Cyril Ramaphosa, om een tafel sou gesit het, wat sou ek graag vandag aan hulle wou deurgee? En my antwoord hier is, tree op teen onethiese, onbevoegde leierskap, minister en president. Veral in ons staatsinstellings en ondersteun skoolgemeenskapsprojekte waar kinders gelei word om waardige leiers te kan word. Dan sluit ek af met die volgende soos geskryf staan in Jakobus 5 vers 19. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sal hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Luisteraars, dit was Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Luister gerus elke Saterdag tussen 4 en 5 na Kopskuif hier op 729 AM, waar ons onderwyssake gesels. Jy kan ook ons webblad besoek by 729 AM, Radio Kaapse Kansel, en ook die ATKV webblad, dit is www.atkv.org.za, of alternatiefelik kan jy ons webblaaie besoek op Facebook, Insta en op Twitter. Dit is nou Radio Kaapse Kansel en ATKV. Want ons by die ATKV glo luisteraars dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.